Mun nimi on siis Jarkko Haapanen, mä oon Raamattulinjan linjavastaava kansanlähetysopistolla. Ja tosiaan työn puolesta on paljon, sanotaanko, että saan olla paljon tekemissä Raamatun kanssa. Mutta kyllähän se niin kuin oikeastaan itselläkin on niitä hetkiä, että jos pitää valmistella joku opetus tai saarna tai joku puhe, niin sen ottaa sen Raamattuun, koska nyt on mun pitää tehdä tämä ja nyt mun pitää lukea Raamattua. Mutta sitten helposti jää semmoinen oma henkilökohtainen Raamatun luku sitten saattaa jäädä hyvinkin vähäiselle. Mun kanssa tässä tätä kanavaa pitää Kirsi Smets. Kirsi, tuutko tänne eteen? Kysyn muutaman kysymyksen sinulta.
Kuinkahan vaikeita kyselet.
Joo. No ihan ensimmäisenä, että kerrot vähän, että kuka olet. Voi olla, että joku teistä tunteekin Kirsin, mutta voi olla, että kaikki eivät tiedä, kuka olet ja mitä teet työksesi.
Olen tosiaan Smetsin Kirsi ja tulen tuolta Kouvolan suunnasta. Siellä on asustellut kohta 26 vuotta. Ja mulla on siellä puoliso ja sitten meillä on kaksi aikuista lasta, jotka on opiskelumaailmassa tällä hetkellä. Ja työskentelen Raamatunlukijain liitossa. Olen siinä nyt ollut 12 vuotta pääsihteerinä.
Mikäs tämä tämmöinen Raamatunlukijain liitto on?
Varapuheenjohtaja Jarkko Haapanen on tässä vieressäni ja meillä on Raamatunlukijain liitto on liike Raamatun lukemisen puolesta ja me olemme järjestöjä, muun muassa kansanlähetys on yhtenä jäsenjärjestönä meillä mukana ja meillä on todellakin tavoitteena innostaa, kannustaa, rohkaista ja tukea ja auttaa Raamatun lukemiseen kaiken ikäisiä ja halutaan tukea erityisesti myös päivittäisen Raamatun lukemisen lisäksi myös niin kuin lasten ja nuorten raamattutyöhön, että siihen tehdään muun muassa erilaisia materiaaleja.
No niin, nyt saat olla sitten innostamassa tässä kanavassa Raamatun lukemiseen. Mutta mennään tämmöiseen henkilökohtaiseen kysymykseen, että mitä Raamattu sinulle henkilökohtaisesti merkitsee?
Hyvin paljon siinä mielessä, että totta kai tavallaan jo se, että miksi me täällä ollaan, mistä me on tultu, mikä on elämän tarkoitus, niin Raamattu antaa siihen ainakin itselleni sen ainoan hyvän ja motivoivan vastauksen ja selkeän vastauksen. Mutta totta kai se on pelastuksen kirja, ainoa tie iankaikkiseen elämään. Ja se, että siellä me voidaan, kun me luetaan Raamattua, niin se on myös Jumalan kohtaamisen paikka. Ja se on jotenkin huikeaa, kuinka me voidaan Raamattua lukien olla Jumalan kohtaamisen paikalla ja kuunnella sitä, lukea sitä, että mitä hän viisaudessaan meille sanoi, miten hän ohjaa meitä tässä elämässä, joka ainakin Suomessa tuntuu, että alkaa käydä entistä haasteellisemmaksi, niin sitä tärkeämpää on hakea Raamatusta sitä ohjetta ihan siihen omaan arkiseen elämään, että elämään tässä yhteiskunnassa. Että kyllä se merkitsee, tietenkin se merkitsee minulle myös työtä, mikä on suuri ilo, että saan tehdä työtä sen Raamatun ja Raamatun lukemisen parissa, mutta kyllä se merkitsee koko elämää.
Niin, sepä hieno kuulla. Ja näinhän se on, että meidän aikamme monella tavalla haastaa semmoiset hyvin perinteiset kristilliset arvot, ja sen tähden on tärkeää pitää sitä Raamatun sanaa esillä ja meidänkin lukea sitä sanaa. No, tämän kanavan otsikkona on innostu Raamatusta, niin minkälaisissa tilanteissa sinä olet innostunut Raamatusta? Tai olet ollut?
Aika erilaisia tilanteita. Mä oon siinä mielessä saanut olla hirveän kiitollinen siitä, että mä oon pikkutyttönä saanut olla äidin kainalossa ja isän kainalossa Raamattutunneilla. Ja he ovat kuskanneet mua siellä, vaikka mä en järjellisesti aina ymmärtänyt sitä, mitä viisaat pastorit opetti Raamatusta, niin jotenkin tuntui, että se lapsen sydän, se sydän oli auki. Ja se sana meni sinne, ja Jumala teki omaa salattua työtään. Ja mä tajusin jo pienenä, ennen kuin mä osasin siis lukea, että Raamattu on tosi tosi tärkeä kirja, ja tavallaan rakastuin Raamattuun jo lapsena. Ja ennen kuin mä osasin lukea, niin mä pyysin, että mä haluan aikuisten oikean raamatun. Ja vanhemmat tajusivat, että nyt tämä on vähän ehkä tärkeä pyyntö. Ja he ostivat mulle valkoisen nahkaisen raamatun, vetskariraamatun. Ja sieltä lähti se, niin kuin se rakkaus raamattuun. Elämässä meillä on monenlaisia tilanteita. Ja mäkin olen elänyt niitä hetkiä, jolloin on ollut aika synkkä vaihe ja on ollut niin fyysisesti kuin psyykkisesti vähän niin kuin umpikujassa ja burnoutissa ja masennuksen syövereissä. Ja silloin kun näyttää siltä, että elämä on hirveän toivotonta, ei niin kuin näe ratkaisuja eteenpäin, ei voi enää niin kuin omassa varassaan mitenkään mennä eteenpäin, niin on ollut hirveän innoittavaa sen syvyyden keskellä tajuta, että kuinka raamatun sana on se, johon sä voit ripustautua, johon sä voit niinku tarrautua, kun ei enää omaan fyysiseen tai psyykkiseen jaksamiseen pysty tarrautumaan. Ja sen parassa menee eteenpäin. Ja ne on ollut hirveän innoittavia kokemuksia sitten niinku jälkikäteen, kun tajuaa, kuinka se kantaa vaikeuksien ja sen hyvinkin synkkien hetkien keskellä. Ja sitten ehkä vähän erilainen kokemus myös. Mä koen niin, että Jumala on jotenkin... eletään tätä hektistä elämää ja Jarkkokin viittasi sitä, että kyllä sitä omaa, ihan semmoista omaa todella henkilökohtaista raamatun lukua tarvitsee ihan oman uskonsa ja elämänsä niin kuin vahvistukseksi, ei vaan niin kuin työn merkeissä. Niin yksi semmoinen ihmeellinen asia, millä Jumala niin kuin ainakin minua innoittanut sanaan ääreen, on se, että mä lähden luontoon raamatun kanssa. Jotenkin luonnon keskellä. Mieli rauhoittuu ja jotenkin tuntuu, että siellä se Jumalan sana tulee jotenkin niin kuin, ainakin mulle itselleni, niin jotenkin semmoinen niin kuin syvemmin läsnä olevaksi. Ja pari vuotta sitten olin eräällä erämajalla ja jouduin olemaan siellä yksin ja istuin siinä terassilla ja luin raamattua ja mä en tiedä, koska mä olisin kokenut niin syvästi siellä erämaan hiljaisuudessa, joka ei hiljaisuutta kyllä ole, onhan siellä kuukkelit ja muut virrat virtaa, mutta että siellä Jumalan sana jotenkin tuli niin syvästi sydämeen, se hoiti tavalla, jota ei järki ymmärrä, jota ei voi niin kuin sanoin selittää. Se vaan tajusi, että Jumala hoitaa minua tässä ja nyt ja ravitsee minua tässä ja nyt tavalla, joka menee yli ihmisen ymmärryksen. Tämmöisiä innoittavia erilaisia elämäntilanteita ja asioita.
Vau, onpa mahtava kuulla. Ja tämä samalla osoittaa se, että kuinka hieno kirja se Raamattu on ja miten se Raamatun sana on todella sellainen, joka kantaa elämässä. Mennään sitten seuraavaan. Tässä on Kirsi, mä annan oikeastaan sinulle sitä, kerro, mitä seuraavaksi tapahtuu.
Mennään hetkeksi salmin äärelle. Jarkko laittaa meille luvan. Varmaan jossa, toivottavasti näkyy se teksti.
Alareuna pikkasen.
No niin, Jarkko virittää sen. Saadaan hetki olla psalmin tekstien äärellä. Ja nyt ei ole tarkoitus Googlesta etsiä tai siitä raamatusta, joka ehkä puhelimessa tai laukusta löytyy, niin oikeita vastauksia siihen. Mulla on tämmöinen vähän aukutettu psalmin pätkä, vaan muistella, miettiä, pohtia, päätellä, arvata, että mitkä on ne puuttuvat sanat tuossa. Ideana on todellakin miettiä se, mitä se raamattu ihan oikeasti sanookaan. Voit muutaman minuutin miettiä, lukea. Voit myös vähän kuiskia sen naapurin kanssa, jos haluat. Ja yhdessäkin pohtia, että mitä ne vois olla ne puuttuvat sanat. Sitten yhdessä käydään läpi, että mitä teille on tullut mieleen ja mitä Raamattu sitten sanookaan. Ja muutama minuutti. Mutta lähdetäänpä käymään läpi. Eli mitä sanoja puuttuu? Voit esittää esimerkiksi tuon, aloitetaan tuosta ensimmäisestä. Piip on kiittää Herraa. Laulaa ylistystä sinun nimellesi korkein. Hyvä. Onko toiset samaa mieltä? Oikein hyvä. Se on hyvä. Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi korkein. Hyvä on aamulla kertoa. Mistä on hyvä kertoa aamulla? Teoistasi joku esitti. Onko muita ehdotuksia?
Uskollisuudestasi.
Onko vielä esityksiä?
Ihmeellisistä teoista.
Hyvyydestä.
Armosta.
Armosta. Armosta. Hyvä on kertoa, hyvä on aamulla kertoa armostasi. Ja illalla uskollisuudesta, siis oli hyvin lähellä. Eli aamulla kertoa armosta ja illalla uskollisuudesta. Harpun ja lyyran sävelin 10 kielen helkkyessä. Herra, sinä minua teoillasi. Ilahdutat. Onko muut samaa mieltä?
Ravitsee.
Kyllä Herra teoillaan myös ravitsee, mutta kyllä hän ilahduttaa meitä tämän psalmin mukaan omilla teoillaan. Minä riemuitsen sinun kättesi töistä. Ja sitten, kuinka
ihmeellisiä.
Ihanat.
Suuret.
Napataan tämä sana suuret tähän. Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka... Ai, nyt katosi taas. Kuinka piip sinun ajatuksesi? Millaisia Jumalan ajatukset ovat? Ne on ihmeellisiä, kyllä. Mitä tämä sana, tämä psalmi kertoo niistä? Teot olivat suuria, mutta millaisia ovat Jumalan ajatukset?
Käsittämättömiä.
Ne ovat käsittämättömiä ja mittaamattomia.
Syvät.
Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi ovatkaan. Tässä oli yksi tämmöinen pieni tehtävä. Ja syvät ajatukset. Eli suuret teot ja syvät ajatukset. Tämä on yksi semmoinen pieni tehtävä ja idea siitä, että kuinka voi eri tavoin yhdessä käsitellä ja pohtia sitä, että mitä Raamatussa sanottiinkaan. Ja kun meidän Raamatunlukijan liiton esimerkiksi nettisivuilta löytyy tämmöisiä iloa ja eloa toiminnallisia tehtäviä, niin tämä on yksi sieltä, yksi idea. Niitä on parikymmentä ja niitä voi toteuttaa isommassa ryhmässä, pienemmässä ryhmässä, vanhempien tai nuorempien kanssa ja suosittelen hyödyntämään, koska tavallaan se sitten, ainakin mä niin kuin itse niin kuin koin, että esimerkiksi tämän psalmin äärellä, niin kun me ollaan Raamatun äärellä, niin nimenomaan me ollaan Jumalan uskollisten ja armollisten tekojen ja syvien ja suurien ajatuksien ja tekojen äärellä. Eli tämä myös kertoo siitä. Mutta nyt mä annan Jarkolle vuoro.
No niin, kiitos. Tämä oli ihan mielenkiintoinen tehtävä. Samalla vähän testattiin, että miten hyvin me sitä Raamattua nyt muistetaan. Raamatun lukeminen. Olisiko, että täällä moni on lukenut Raamattua? Yleensä kansanlähetyspäiville tullaan sellaiset ihmiset tulee kansanlähetyspäiville, jotka on joskus lukenut Raamattua. Ja voi olla, että täältäkin löytyy sellaisia, jotka lukee ihan päivittäin Raamattua. Mutta totta kai voi olla myös niitä ja olette sydämellisesti tervetulleita, vaikka ette ole ikinä nähneet Raamattua. Mutta oletteko koskaan pysähtyneet miettimään, että miksi te luette Raamattua? Miksi on hyvä lukea Raamattua? Miksi on tärkeää lukea Raamattua? Nyt mä voisin oikeastaan kysyä, jos joku rohkenee vaikka nostaa kätensä ylös ja kertoa, että miksi pitäisi lukea Raamattua. Joo, sieltä takaa.
Joo, no sen takia, että se tota, niin, Raamatun lukeminen, niin se lähentää meitä Jumalan kanssa.
Lähentää Jumalan kanssa. Mm. Hieno vastaus. Joo.
Ei voi olla ilman. Ei, tota, aina täytyy olla niin kuin näköpiirissä vähän, ei niin kuin sen kauemmas tule, että näköpiirissä on niin kuin käsillä. Ainakin silloin tällöin, jos ei joka päivä, niin kuitenkin, niin kuin, että on heti saatavissa silloin kun tarvii. Tai, itse asiassa sitä tietysti tarvitsisi joka päivä, mutta kuitenkin, että säilyy sellainen, no ei voi olla syömättä, joka päivä täytyy syödäkin.
Joo, toi on aika hieno vertaus. Mä muistan, että kerran eräs raamattuopettaja, meillä oli tämmöinen raamattupiiri, ja tota, meidän piti lukea raamattua. Niin, hän piti alkurukouksen, ja se alkurukous oli näin, että siunaa Jeesus ruokamme. Ja mä mietin sitä, että jaa. Ja sitten luettiin raamattua. Mutta aivan samalla tavalla se on niin kuin, kun me tarvitaan ruokaa, se on meidän niin kuin fyysistä ravintoa, niin samalla tavalla raamattu on hengellistä ravintoa. Kiitos. Joo,
olen sitten vaikka sanoa tälleen, että Jumala puhuu meille sanansa kautta.
Mm. Jumala puhuu meille sanansa kautta. Kyllä. Tuleeko vielä joku asia mieleen, että miksi on tärkeä lukea?
Raamattua, koska siellä puhutaan Jeesuksesta.
Joo, kyllä. On tärkeää lukea Raamattua, koska siellä puhutaan Jeesuksesta. Hmm. Minkälaisia vastauksia?
Monenlaisia
vastauksia moneen kysymykseen.
Jeesus on vastaus.
Niin, kyllä, Jeesus on vastaus.
Jumala hoitaa meidän uskonelämän sanansa kautta.
Hmm. Kyllä, uskonelämän hoitamisen tähden. Jumala hoitaa meitä. Aina silloin täällä, kun puhutaan uskonelämän hoitamisesta, niin se kiinnittyy siihen ihmiseen. Mutta että varsinaisesti Jumalahan meitä ja meidän uskoamme hoitaa. Joo.
Siellä on ihmiskunnan historian tärkeitä tapahtumia.
Niin, ihmiskunnan historian tärkeitä tapahtumia. Joo. Sano yksi tärkeä historiallinen tapahtuma. Kyllä. Joo. No nämä on tosi tärkeitä. Joo. Muistan, kun mä joskus opiskelijoille pitänyt tämän saman, esittänyt tämän saman kysymyksen, niin siellä on tullut hyvin pitkälti näitä samoja asioita. Ja nyt mulla ei tässä näitä dialla ole, mutta että viimeksi kun pidin, niin sain kaiken kaikkiaan 31 eri syytä lukea Raamattua. Jo ihan siitä, että siellä yksikin syy oli, että se on mielenkiintoinen kirja jo pelkästään, mutta totta kai näiden kaikkien muiden lisäksi. Nyt Raamattu itse kertoo myös Raamatusta. Ja Raamattu itse kehottaa lukemaan Raamattua. Kun Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessään, että minä en olisi tiennyt, että himoitseminen on Jumalan tahtoa vastaan, ellei minä olisi lukenut sitä käskysanaa, älä himoitse. Niin siinä Paavali sanoo, että Raamattun sana, se, että luen sen Jumalan sanan, se kertoo sen, millainen ihminen on. Eli Raamatun lain sana, eli käskyt, herättää ihmisen nimenomaan näkemään sen oman tilansa, sen, että hän on syntinen ja tarvitsee pelastusta. Tietysti Raamattu kertoo myös sen, että ihminen on äärimmäisen tärkeä Jumalan luomistyönä. Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksi. Mutta ennen kaikkea me tarvitaan Raamatun sanaa kertomaan sen, millaisia me ihmiset olemme. Se on Ollilaisen Vesa puhui eilen eilen puheessaan tämmöistä peilistä, Raamatun sanaa kuin peili, joka osoittaa ja näyttää sen, millaisia me olemme. Mutta sitten tämä toinen, eli evankeliumi. Raamattu ei ainoastaan kerro, millainen ihminen on, vaan se kertoo myös sen, että millainen Jumala on, mikä Jumalan tahto meitä kohtaan on. Ja nyt nimenomaan Paavali kirjoittaa siitä, että evankeliumi on se Jumalan voima. Ja evankeliumi saa aikaan uskon syntymään meidän sydämissämme. Tämä on se Raamatun oma opetus siitä, että laki auttaa meitä näkemään meidän syntimme ja sitten evankeliumin sana saa uskon syntymään pelastajamme Jeesukseen Kristukseen. Ja ajattelin, että tässä on jo kaksi erittäin tärkeää syytä, miksi lukea Raamattua. Se, että me nähtäisiin meidän syntimme ja se, mikä se Jumalan vastaus on meidän syntiimme. Ja tämä siis tapahtuu Jumalan sanan kautta. Jumalan sana saa tämän aikaan. Sen tähden, kun jos mennään kertoon evankeliumia, jos mennään evankelioimaan ihmisiä, niin on tärkeää, että meillä on se Jumalan sana siinä. Ja me saadaan rukolla, että Jumalan pyhä henki toimii sen Jumalan sanan kautta. Me ei voida pakottaa ketään uskoon. Me ei voida varsinaisesti myöskään niin kuin vakuuttaa ihmisiä. Vaan se on aina Jumalan ihme, että ihminen tulee uskoon. Mutta me saadaan ja me voidaan pitää sitä Jumalan sanaa esille. Ja nyt tätä muistutusta me tarvitaan joka päivä. Me tarvitaan muistutusta siitä, että me ollaan syntisiä. Me ei voida omilla teoillamme ansaita pelastusta. Meidän omat tekomme on kuin likainen vaate pyhän ja kaikkivaltiaan majesteetin edessä. Ja ajattelen näin, että kyllä Jumala aina silloin tällöin, jos me aletaan ylpistyä ja ajattelemaan, että kuinka hyviä me ollaan, niin Jumala aina välillä sitten nöyryttääkin meidät ja me huomataan, että ei me nyt niin hyviä ollakaan. Että me edelleenkin tänäkin päivänä tarvitaan Jeesusta. Mutta sitten siellä on tosiaan ne valtavat Jumalan lupaukset siitä Jeesuksesta, pelastuksesta, johon me saadaan turvautua. Me saadaan niin kuin tarrautua kiinni siihen Jumalan lupaukseen. Meidän tunteista huolimatta. Ja tässä niin kuin Jumalan lupauksista, tuossa Kirsi kertoo oman kokemuksensa ja ne että milloin hän on innostunut ja ollut Raamatusta ja näin, niin voisin myös omasta elämästä kertoa yhden kokemuksen. Tämä on semmoinen kokemus, jonka olen kertonut pari vuotta sitten ilmestyneessä kirjassa, että oli yksin kärsimyksiä Raamatun näkökulmasta. Ja mä haluan aina kertoa tämän kokemuksen, koska mä ajattelin, että tämä liittyy sillä tavalla Raamatun sanan voimaan. Nimittäin oma veljeni, siitä on nyt noin reilu 10 vuotta sitten, niin hän oli syvästi masentunut ja alkoi puhua itsetuhoisia ajatuksia ja oli siinä sitten sairaalassakin jonkin aikaa. Ja muistan, kuinka laitoin monille ystävilleni tekstiviestejä, että rukoilkaa minun veljeni puolesta ja pelkäsi, että hän tekee jotain itselleen. Sanoin veljellekin, että minä rukoilen sinun puolesta tänään tunnin. Ja hän sanoi, että oho, se on jo aika paljon. Ja koska mä olin todella huolissani hänestä. Meni joitain viikkoja ja niin siinä sitten kävi, että veli otti itseltään hengen. Ja se oli semmoinen hyvin järkyttävä tilanne, ja, niin kuin mun omassa elämässä. Ja tota, niille ystäville, keiltä olin pyytänyt esirukousta, niin laitoin nyt sitten viestiä, että näin pääsi käymään. Että kiitos esirukouksista. Ja tota, mutta et nyt näin kävi. Ja oli todella lohduttavaa se, että sain paljon tämmöisiä osaa ottavia viestejä. Ihmiset kertoivat, että he rukoilevat minun puolesta ja halusivat lohduttaa minua. Ja tuntui tosi hyvältä. Mutta yksi tekstiviesti on se, jonka muistan tänäkin päivänä. Ja se oli sellainen tekstiviesti, missä oli Raamatun sana. Siinä oli Jeesuksen sanat, älä pelkää, usko ainoastaan. Älä pelkää, usko ainoastaan. Markus 5 oli sitten suluissa. Ja muistan, kuinka silloin sitten avasin Raamatun, otin Markuksen evankeliumin luvun 5 ja katsoin, missä yhteydessä Jeesus nämä sanat sanoo. Muistatteko muuten, missä yhteydessä Jeesus nämä sanoo?
Jairokselle,
kyllä. Eli se tilanne oli se, että Jairoksen tytär oli kuoleman sairaana ja Jairus tulee pyytää Jeesukselta, että tule ja paranna minun tyttäreni. Jeesus lähtee Jairoksen mukaan ja sitten he lähtee käveleen kohti sinne Jairoksen kotia, mutta kesken matkan palvelija tulee Jairoksen kotoa ja sanoo Jairokselle, että tyttäresi kuoli jo, miksi enää vaivaat opettajaa? Tyttäresi kuoli jo. Miksi enää vaivaa opettajaa? Ja siinä yhteydessä, siinä hetkessä, isä on saanut varmasti kuulla niin kuin kauheimman uutisen, mitä kuulla saattaa. Että hänen tyttärensä on kuollut. Ja siinä yhteydessä Jeesus sanoo tällä Jairokselle, älä pelkää, usko ainoastaan. No sitten kun me luetaan tätä eteenpäin, me nähdään se, että Jairus menee Jeesus menee Jairuksen kotiin ja Jeesus herättää tämän tyttären eloon. Mutta mitä nämä sanat mulle merkitsi? Ne merkitsi se, että mä aloin uskoa, että Jeesus tahtoo sanoa mulle nämä samat sanat tässä hetkessä, mun surussa, kun mä oon saanut kuulla oman velini kuolemasta. Älä pelkää, usko ainoastaan. Nimittäin tulee päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin. Tulee päivä, jolloin kuolleet herätetään. Tulee päivä, jolloin mä vielä saan nähdä hänet. Siis veljeni. Jeesus tulee herättämään hänetkin samalla tavalla kuolleista. Ja oli jotenkin uskomatonta, miten tämä yksi jae kantoi mua tämän suuren pimeyden ja surun keskellä. Ja se on mulle ollut semmoinen niin kuin hyvin voimallinen kokemus siitä niin kuin Raamatun sanan voimasta. Toinen kokemus oli se, että olin nuorempana tämmöisessä niin kuin teologiharjoittelussa. Ja oli ensimmäinen päivä, mä kovasti jännitti seuraava päivä ja mutta majoitettiin semmoiseen leirikeskukseen, siellä ei ollut ketään muuta, alkoi pimeneä ja synkkeneä ja mua alkoi kovasti pelottaa. Ja siinä hetkessä mä avasin Raamatun, otin sieltä psalmi 91, jossa sanotaan näin, että minä käyn levolla ja nukun rauhassa. Nyt ihan sanan tarkkaa se ei mene niin, mutta siis sillä Herra minua tukee. Ja kuulkaa, sen jälkeen mulla tuli semmoinen rauha mun sydämeen. Ja kaikki pelko hävisi pois. Mä todella kävin rauhassa nukkumaan sen jälkeen. Mä oon sen jälkeen, jos on ollut sellainen tilanne, mä oon ottanut usein juuri tämän psalmi 91 esiin. Se on mulle ollut semmoinen hyvin, hyvin tärkeä psalmi. Tässä on nyt muutama esimerkki siitä, miten Raamatun sana on vaikuttanut mun omaan elämään.
Saanko kommentoida?
Joo.
Joitakin vuosia sitten jostain hartausohjelmasta jäi tuo sama Raamatun kohta mieleen. Jotenkin koin, että tässä Jeesus sanoo sen minulle. Että tässä puhutaan, että tässä ei puhuta niiden käytökselle, vaan minulle.
Joo.
Sitten tuossa, niin kun Lisa puhui tästä laista ja Uudesta testamentista, niin siis Raamattu vie meidät aivan ehdottomaan umpikujaan tai nurkkaan. Se on aivan toivottomaan tilanteeseen, mutta Raamattu tuo myös sieltä pois.
Kyllä. Joo, kiitos. Juuri näin. Juuri näin. Että jos katsoo esimerkiksi Jeesuksen vuorisaarnaa, niin kyllähän siellä viedään niin kuin laki niin pitkälle, että kukaan ei voi sanoa, että minä olen nyt noudattanut. Ja pelkät ajatukset on syntiä. Kyllähän se Raamattu puhuu myös siitä, että Jumala vie sinne alas syvyyteen, mutta nostaa sieltä myös jälleen. Ja se on Jumalan toimintatapa. Jumala tosiaan vain niin kuin oikeastaan kertoo sen, millaisia me ollaan. Me ei ehkä niin kuin ymmärretäkään sitä synnin syvyyttä. Meidän pitää lukea se Raamatusta. Me ei voida sitä muuten ehkä ymmärtää, että se pitää lukea sanasta. Ja tässä tulikin esille jo se, että miten Raamatun lukeminen vahvistaa meidän uskoamme, näyttää jatkuvasti synnin ja armon. Se myös opettaa elämään Jumalan tahdon mukaan. Eli se, että me ylipäätänsä tiedetään, mikä Jumalan tahto on meidän elämässämme. Kun Paavali kirjoitti ensimmäisen tessalonilaiskirjeen, niin hän kirjoitti siinä, että olen rukoillut, että pääsisin antaan vielä teille sen, mitä teidän uskostanne puuttuu. Ja nythän nämä tessalonikalaiset oli jo uskossa. Et siinä mielessä heiltä ei puuttunut mitään. Mutta uskolla on myös tämmöinen tiedollinen puoli. Eli henkilö, joka tulee uskoon, niin ei hän välttämättä ihan, tietysti pyhä henki alkaa toimia hänen elämässään ja näin, omatunto ja kaikki nämä toimivat, mutta että voi olla, että hän ei vielä ihan tiedä, kuinka tätä kristityelämää eletään. Jo senkin tähden täytyy tietää Jumalan tahdosta. Tai niin kuin Jeesus sanoi näille oman aikansa saddukeuksille, että te eksytte, sillä te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Että Jeesus on hyvä, Jeesus on meille esikuva ja esimerkki siitä, että minkälainen asema Raamatulla tulisi olla meidänkin elämässä. Kun Jeesukselta kysytään jotain, niin hän vetoaa Raamatun sanaan. Ja varmaan muistatte sen, että kun Jeesusta paholainenkin kiusaa siellä erämaassa, niin miten Jeesus puolustautuu? Hän puolustautuu nimenomaan Jumalan sanalla. Kirjoitettu on. Ja siinähän tietysti saatana ottaa kanssa sen, että kirjoitettu on ja yrittää vääntää jotenkin, mutta siihenkin Jeesus vastaa, että kirjoitettu on. Eli Jeesuskin aina vetoaa Jumalan sanaan. Se on kuin taisteluase paholaista vastaan. Ja tietysti onhan näin, että meidän aika, joka haastaa monella tavalla monet perinteiset kristilliset arvot, niin se, että me tunnetaan Raamatun sanaa, niin se antaa myös meille välineitä. Esimerkiksi erottaa sen, että mikä on oikea oppia ja mikä väärää oppia. Ja kun on erilaista liikehdintää, erilaisia järjestöjä, seurakuntia ja näin. Mutta jos me ei tunneta sitä Jumalan sanaa, niin silloin helpommin menee erilaiset opit sitten läpi. No, nämä on sellaisia asioita, mitä me niinku periaatteessa tiedetään. Varmaan monet meistä tietää, että on niinku hyvä ja olisi hyvä lukea Raamattua. Mutta sitten käytäntö on usein toinen. Mä en tiedä, kuinka paljon tämmöistä tämmöistä enää esiintyy, mutta ainakin jossain vaiheessa sanottiin näin, että minä en lue Raamattua siksi, että se on vähän vanhahtavaa tekstiä, sitä on vaikeaa lukea. No meillä on 92 tullut uudempi käännös ja sen jälkeen on tullut Raamattu kansalle käännöstä ja onko se nyt STLK-käännös tuli tässä, oliko se viime vai edellisvuonna. Ja eli meillä on ollut näitä uudempiakin käännöksiä, että mä en tiedä. Mutta ei tästä kovin montaa vuotta ole, kun kuulin erään henkilön sanovan, että no, se on vanhahtavaa tekstiä. No, tietysti toinen hankaluus voi olla se, että kokonaisuus on kadoksissa. Ei oikein tiedä, että lähtee lukemaan vanhasta testamentista jotain, vaikka profeettakirjaa, niin ei yhtään tiedä, mihin tähän liittyy. Mistä tässä puhutaan? Vaikeita termejä, ei aikaa. Voi olla myös näin, että ajattelee, että tuntee jo riittävän hyvin Raamattua, että ei sitä tarvitse niin paljon lukea, kun jo riittävän hyvin tuntee. Mutta mä väittäisin, että useimmiten se on kyllä toistepäin. että ne, ketkä tuntee hyvin Raamattua, niin heillä on se tunne, että sitä pitäisi vielä enemmän lukea. Tai jokin muu syy. Ja jos me elettäisiin täydellisessä maailmassa, jos me oltaisiin täydellisiä, synnittömiä, ei olisi lankeemusta tapahtunut, niin varmasti kaikki lukisi innokkaasti Raamattua. Ja tämä ei olisi mikään ongelma. Mutta en tiedä, onko sinulla ollut se, tai onko sinulla tällä hetkellä se kokemus, että et mielestäsi lue riittävästi Raamattua. Jos teillä on rohkeutta, niin voitte viitata, että kenellä on semmoinen kokemus. Mä voin ainakin nostaa isolle.
Kyllä, koska jotenkin muistaa hirveän paljon ulkoa siitä, mutta silloin kannattaa vaihtaa käännöstä.
Niin.
Uudenlaista näkökulmaa tai jotain selitettyä, joku toinen versio. Taas on paljon mukavaa.
Joo, kyllä. Eli kun olette lukenut yhden käännöksen, niin aloittakaa toinen käännös. Se on ihan totta, se on ihan totta. Joo. Ja mä muistan, että mä sain kerran uuden Raamatun, niin jo se, että se oli uusi Raamattu. Se oli vielä tämä Saarnivaara Jumalan kansan Raamattu silloin, että se oli pikkasen erilainen käännöskin, mutta että kuitenkin se, että kun se oli uusi, niin se oli kiva käännellä niitä lehtiä. Ja yksi semmoinen, mitä on nyt itse tällä hetkellä käymässä Raamattua lukien läpi, on se, että mä mainitsin tästä, että älä pelkää, usko ainoastaan. Mä oon lukemassa Raamattua nyt siitä näkökulmasta läpi, että mitä siellä sanotaan pelosta. Nimittäin joku joskus väitti, että Raamatussa on 365 kertaa älä pelkää, ja mä aion laskea, onko siellä. Mutta tää on niinku yksi semmonen, mä oon huomannut, että tää on mua innostanut, kun mä etsin sieltä jotain. Se voi olla joku muukin asia.
Missä luvussa olet tällä hetkellä?
Mä oon psalmissa.
Mutta montako kertaa on tällä hetkellä?
Siis mä oon merkannut ylös kaikki ne kerrat, missä lukee pelko. Mä en ole laskenut tätä vielä tässä vaiheessa. Mutta mä oon psalmeissa menossa. Psalmi 18 oli edellinen psalmi, minkä luin. Ja joskus mulle noi profeettakirjat, mulla on nää, erityisesti nämä pienet profeetat, miksei isokin, niin ollut tosi hankalia lukea. Mutta se huomattavasti auttoi, kun mä sijoitin nämä profeetat historiaan. Ja luin vähän niin kuin kuningasten kirjan ja aikakirjojen rinnakkain niitä tekstejä. Mä huomasin, että nyt Jesaja esimerkiksi vaikuttaa tässä ja tässä historiallisessa tilanteessa ja tämmöinen on se historiallinen tilanne. Niin se alkoi avautua ihan eri tavalla. Ja sitten mä tajusin jossain vaiheessa, että kun luin näitä pikkuprofeettoja, että tässähän on tosi paljon tämmöistä tuomion sanaa. Ja rupesin miettimään, että löytyykö täältä tästä armoa ollenkaan. Ja huomasin, että joo, onhan siellä armokin. Ja huomasin, että nämähän koostuu oikeastaan kaikki kirjat kahdesta osasta, tuomion sanasta ja armon sanasta. Ja rupesin etsiä, mä kirjoitin, että tuomio ja armo. Ja tällä tavalla niin kun, niistä oli paljon mielenkiintoisempia lukea. Mutta että jokaisellahan voi olla ne niin kun omat niin kun tapansa lukea. Ja nythän niin kun, ei pitäisi olla puutetta siitä, että niistä tämmöisistä erilaisista joko sähköisistä tai muista apuvälineistä. Kirsi saa kertoa sitten vähän myöhemmin hetkisesti, mutta niin meillä ei pitäisi olla puutetta siitä, että ja erilaisia käännöksiä on ja kaikkia raamatulukuohjelmia. Ja, että enemmän se on meidän tahdosta varmastikin kiinni. Joo.
Ja sitten on tällainen raamattu kannesta kanteen, jota voi kuunnella.
Kyllä, joo.
Se on ollut tuolta aivan loistavaa. Mä muistin joitakin vuosia sitten, kun sitä ei ollut vielä tuolla sähköisesti.
Joo.
Mä ajattelin, että no, sen voisi ostaa ne CD:t. Ja sitten en tullut ostaneet, kun se hinta lähenti jotain 300. Se oli tosi arvokas. Mm. Ja sitten mä aloin riemastuin, kun mä kuulin, että nyt se on siellä. Ja se on niin mahtava, että ja sä voit tehdä jotain aika tylsääkin hommaa, niin kuin silittää tai siivota. Ja pistät vaan napit korviin ja kuuntelet sitä tai langattomat.
Joo.
Jotenkin tuntuu, että siivoaminen ei ole enää niin kauhean. Siinä voi tehdä jotain hyödyllistä samaan aikaan.
Pyrkii raamatulla
paljon.
Joo, tämä kanava olikin innostus siivoamisesta.
Siivoamisesta
samalla kuin raamattu. Joo, samalla kuin, joo, kyllä. Joo, oikein hyvä.
Vaikeimmat kirjat kannattaa säästää raamattu piiriin. Sieltä tulee hyviä näkökulmia, mitä itse ei saa oikein mitään otetta. Mutta sitten kun on monta miettimässä yhdessä, niin sieltä aukeaa vähän enemmän.
Toi on täysin totta ja mä kyllä suosittelen, jos ette ole vielä raamattupiirissä, niin menkää sellaisen tai perustakaa itse raamattupiiri. Se on juuri näin että kun saa vähän toisenlaisen näkökulman, joku sanookin jonkun sellaisen asian, että itse, että hetkinen, mä en olekaan tuosta näkökulmasta ollenkaan ajatellut tätä, niin se on rikasta, rikkaammaksi tulee se ja kun ne yhdessä saadaan niin kuin pohtia näitä kysymyksiä, niin on se tosi, tosi antoisaa. Se on ihan totta. Että tämän, se niin kuin, raamattu luennot on hyviä, mutta tämä on sellainen, joka tuo myös sellaisen uuden ulottuvuuden tähän raamatun lukemiseen. Ne ei ole niin kuin poissulkevia, sekä henkilökohtainen että raamattuluentojen kuunteleminen että raamattupiiri. Raamatun kuunteleminen, tämä on hyvä, että se ei ole vain lukemista, vaan se on myös kuuntelemista, voi olla, että kyllä. No, miten me sitten raamattua, siis ainahan kun me luetaan raamattua, myös tulkitaan sitä jollain tavalla. Eli me toisin sanoen me ymmärretään raamatun sana tietyllä tavalla. Ja nyt erityisesti raamattu, kun on kyseessä, niin raamatun lukija haluaa ymmärtää, että mitä siinä totta kai sanotaan. Mikä tämä on tämän Jumalan, mitä Jumala tahtoo tämän kautta sanoa. Nythän tämä tietysti ero on muista kirjoista siinä, että ei ainoastaan ajattele, että mitä tämä kirjoittaja halusi sanoa, vaan mitä Jumala haluaa tämän kautta sanoa. Ja on niin kuin hyvä niin kuin se jotenkin hahmottaa, että raamattu, tekstin ymmärtäminen vaatii aina tulkintaa. Me ymmärretään nämä asiat omista lähtökohdistamme käsiin. Se ei tarkoita tietysti sitä, että on vain tulkintoja. Mutta jos ei olisi tulkintaa, niin silloin kaikki kristityt olisi kaikista samaa mieltä, kaikista raamatun selityksistä ja näin. No sitten, no tämmöinen teologinen termi kuin homileettinen hermeneutiikka tarkoittaa sitä, että ei ainoastaan me ymmärretä, vaan myös, että miten me tulkitaan se meidän ajallemme. Ja miten me nyt sitten voitaisiin ymmärtää ja tulkita oikein raamattua? Niin tietysti meidän pitää päästä siihen, että me ymmärretään se, että mikä oli tämän kirjoittajan tarkoitus, intentio, kun hän kirjoittaa jonkun tietyn asian. Mitä hän haluaa sanoa siinä historiallisessa, siinä tilanteessa, missä Raamatun kirjoittaja on tämän kohdan kirjoittanut. Ja mitä tekstissä tosiasiassa sanotaan? Joskushan me saatetaan muuten siteerata Raamattua sillä ulkomuistista, niin kuin mäkin olen tässä nyt tehnyt, kun mun Raamattu on tuolla, enkä ole jaksanut nyt sitten katsoa jo tarkkoja kohtia, niin siteerataan suurin piirtein, että näinhän siinä sanotaan. Mutta joskus siinä on semmoinen, siis tässä on olemassa semmoinen vaara, että me ei nyt sitten muistetakaan ihan, että miten se nyt menikään. Ja sitten kun me avataan Raamattua, niin huomataan, että oikeastaan tässä ei näin sanotakaan. Tai sitten liikkuu sellaisia huhuja tai semmoisia niin kuin monesti toistettuja lauseita, jotka ovat enemmänkin tulkintaa kuin sitä Raamatun tekstiä. Kuten esimerkiksi tämä kohta, että Jumala kutsuu kolme kertaa ihmistä elämänsä aikana. Oletteko koskaan kuulleet tällaista? Missä kohtaa Raamattua näin sanotaan? Joo. No, mä jätän, ei mennä tähän sen pidemmälle, mutta mä en ole löytänyt, että näin suoraan tässä. Että se on mun mielestä enemmän tulkintaa. Ja sitten kaikkein huvittavinta oli tässä ihan lähiaikoina, kun seurailin semmoista Facebook-keskustelua tästä. Oli tämä Pride-keskustelu ja tästä, että miksi kirkko on lähtenyt mukaan siinä. Niin sitten yksi kommentoi näin, että eikö se Jeesuskin sanonut, että antaa kaikkien kukkien kukkia? Tiedättekö muuten, mistä kirjasta tämä on? Tämmöinen nyt kysymys teille, että antaa kaikkien kukkien kukkia.
Ei
ole sinun egyptiläisestä. Tämä on erittäin luettu kirja, yksi niin kuin Raamatun jälkeen luetuimpia maailmassa. Eikä ole myöskään Korani. Eikö kukaan tiedä? Yleinen sanonta. Tämä on maun punaisesta kirjasta. Mä yllätyin, kun mä kirpputorilta löysin maun punaisen kirjan ja sitten selailin, että ai täältäkö tämä on? Siis tämmöinen yleinen sanonta, mutta kukaan ei tiedä, mistä se on varsinaisesti peräisin. Että joo, vähän erilainen suurmies tämän on sanonut. Tuossa on nyt esimerkki. Mä olen yleensä käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, jolla me pikkasen voidaan hahmottaa sitä, että kun meillä on tämmöinen kahden tuhannen vuoden niin kuin väli siihen, niin kuin mitä viimeisimmät Raamatun kirjat ovat syntyneet, niin mehän eletään hyvin erilaisessa maailmassa, kun se Raamatun maailma on. Ja me ei eletä, me ei se, että jos ajatellaan, että minkälaisessa maailmassa Jeesus, kun hän siellä Palestiinassa tai Israelissa käveli, on hyvin erilainen, voisi sanoa, että maantieteellinen, poliittinen, uskonnollinen, kulttuurinen tausta ja tilanne kuin mitä meillä on tänä päivänä. Ja olen niin kuin miettinyt ja leikitellyt vähän sellaisella ajatuksella, että tämä nyt ei ole Raamatusta, vaan tämä on netistä, vaniljaisen Raparberilassin ohje. Olen niin kuin miettinyt sitä, että jos tämmöisen tekstin olisi antanut jollekin henkilölle, joka eli silloin Jeesuksen aikaan 2000 vuotta sitten, niin miten hän olisi ymmärtänyt tämän tekstin? Ja mitä hänen olisi pitänyt selvittää, että hän olisi voinut oikein ymmärtää tämän tekstin? Mikä on oikeastaan ensimmäinen asia, mitä tämän henkilön, jos sieltä menneisyydestä nyt tuotaisiin tähän seisomaan tämmöinen henkilö, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä hänen pitäisi selvittää, että hän ymmärtäisi tämän tekstin?
Mitä on
Raparberi? Joo, se on, mutta mitä ennen sitä? Kieli. Kyllä. Kieli ja tämä ei ole ihan samanlaisilla aakkosillakaan. Kieli. Ja tämä on nyt se, että kun me puhutaan Raamatun tutkimuksesta, niin me, ja siitähän tietysti tehdään työtä, että me voidaan niin kuin ymmärtää eksegetiikassa nimenomaan sitten pyritään, että mitä tämä sana tarkoitti ja mikä se, mitä joku sana silloin merkitsi. Ja nythän on aika hyviä suomenkielisiä käännöksiä onneksi olemassa, missä on otettu nämä asiat huomioon. Mutta kieli on niin kuin kielen tutkimus semmoinen. Ja mikä meille niin kuin, toisaalta, niin jos osaatte hebreaa tai kreikkaa, niin ainahan se selkeintä on, että katsotte alkutekstistä, mutta et harvemmat niitä osaa, niin kuitenkin. Niin tämä on yksi semmoinen kans, jos tutkitaan Raamattua, on se, että Raamatun selitysteokset on siinä mielessä hyviä, että niissä usein on sitten niin kuin selitetty, että mitä tämä sana on niin kuin esimerkiksi tarkoittanut sillä ja minkälaisia erilaisia käännösvaihtoehtoja jollain sanalla on. Ja voi olla, että et suomenkielinen käännös ei ole ihan onnistunut aina kaikissa kohdissa, niin sen takia on hyvä vähän vertaillakin eri käännöksiä. No niin, eli kieli ja raparperi. Niin, Raamatun maailmassa ei varmaan ollut raparpereja, en ole ainakaan kuullut. Onkohan tämä, mikä on raparperin historia, en tiedä. Mutta varmaan pitäisi selvittää, että mikä on raparperi. Mitäs muuta?
Grammoja, 200 grammaa.
Niin, gramma. Raamatun aikaan on vähän erilaiset mittaryhmät.
Dansukker.
Niin, mikä on dansukker? Kyllä, joo. Ja en tiedä, näettekö tuolla lukee www.kotikokki.net. Mikä on tämä tämmöinen www.kotikokki.net? No, tällä mä, on tässä varmaan muitakin, mutta tällä haluan hahmottaa sitä, että me eletään erilaisessa niin kuin ajassa, mitä raamatun aikaan. Eletään. Toisin sanoen se, että jos me luetaan Raamattua, niin se ei välttämättä aina ole se, niin kuin se mikä meidän ensimmäisenä mieleen tulee, niin se merkitys sille tekstille. Jos Raamatussa puhutaan vaikka veneestä, Jeesus astui veneeseen, niin meillä on mielikuva tietystä veneestä. No, jos me ollaan pienen ikämme oltu järven rannalla ja meidän soutuvene on siinä rannalla, niin meillä on ehkä mielessä se sellainen vene. Tai joku muu tämmöinen asia. Ja Raamatun sana avautuu siihen, että sitä niin kuin historian tutkimus ja arkeologia niin kuin paljastaa, että minkälaisia esimerkiksi ne veneet oli, millä Jeesus kulki. No sitten tämä on siis tämmöinen resepti, ohje, miten tehdään tämmöinen lassi. Jos teille kaikille nyt annetaan tämä ohje ja sanotaan, että tehkää tällainen. En tiedä montako täällä nyt ihmistä on, mutta useampi 10 näyttää olevan, niin tulisiko kaikista ihan samanlaista? Kaikki tekisi täysin samanlaisen raparperilassin. No niin, mä kans vähän epäilen, koska tässä on vähän tulkinnan varaa. Ohenna tarvittaessa maidolla. Kuka sen tietää, milloin tarvitaan ohentaa maidolla? No joo. Tämä tarkoittaa vaan siis se, että me, kun me luetaan jotain tekstiä, me myös ymmärretään se vähän niin kuin omalla tavallamme. Me tulkitaan tätä tekstiä. Mutta nyt täytyy niin kuin se sanoa, että se ei tarkoita sitä, että olisi vain tulkintoja. Että ei voitais sanoa, että mikä se on oikeasti ollut. Miten homma on oikeasti mennyt. vaan on olemassa myös niin kuin totuus tässä, kun puhutaan Raamatusta. Eli se oikea niin kuin tarkoitus, mikä sen oikea tarkoitus on. Mutta tosiaan voi olla, että me joskus joudutaan muuttaa meidän käsityksiämme Raamatusta. Me ollaan ymmärretty tietty asia tietyllä tavalla. Ja kukaan ei lue tekstejä puhtaan objektiivisesti, vaan siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että miten me ymmärretään, että millainen kirja Raamattu on. Onko Raamattu Jumalan sanaa meille, onko se vain ihmisten kirjoittama kirja, onko se satukirja, vai onko se, kertooko se todellista tapahtumista. Kaikki nämä meidän kun Raamattu käsitys vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan ja nähdään tietyt Raamatun kohdat. Ja Stefan Gustafsson on kirjoittanut tämmöisen kirjan, kun mihin uskomme perustuu, ja hän on esitellyt 5 tämmöistä Raamatun tulkinnan pääperiaatetta, ja mun mielestä ne on aika hyvät. Ensimmäinen pääperiaate on se, että Raamattua voi tulkita kuka tahansa. Siis ei miten tahansa, vaan kuka tahansa. Ja tämä oli yksi tämmöinen uskonpuhdistuksen periaatteista myös, eli se, että Lutherin aikana monet oli sitä mieltä, että jos käännetään Raamattu omalle kansankielelle ja päästetään Raamatun sana kansan käsiin, niin auttamattomasti käy niin, että kansa tulkitsee sitä aina väärin. Et sen tähden on tärkeää, että se pysyy papeilla ja piispoilla ja paavilla, tämä tulkintaoikeus. Mutta Luther ajatteli toisin. Hän ajatteli, että on parempi, että tavallinen kansa saa lukea sen, että mitä siellä Raamatussa sanotaan. Ja tavallinen kansa myös ymmärtää, mitä siellä sanotaan. Eli sitä voi lukea, tulkita kuka tahansa. Raamattua voi ymmärtää. Aivan Matti Meikäläinen ja Maija Meikäläinen.
Hyvä Matti.
Joo, kyllä. Ja toinen tulkintaperiaate on se, että Raamattua tulee tulkita historiallisena kirjana. Se on syntynyt tietyssä historiallisessa tilanteessa Israelin kansan tiettynä historiallisena aikana. No sitten kolmas on se, että Raamatun tulkinnassa on otettava huomioon käytetyt kirjallisuuden lajit. Eli sieltähän löytyy runoutta, sieltä löytyy historiallista kerrontaa. Ja siis runoudessa on runouden pelisäännöt. Ja jos käytetään jotain kielikuvia, me niin kuin ymmärretään, että psalmeissakin on semmoinen kuva, että Jumala lentää siivillä ja suusta tulee tulta ja näin, niin me ymmärretään ne kielikuviksi. Tai ilmestyskirja, missä on niin kuin paljon sitten taas tämmöistä vertauskuvallista, symbolista. Mutta sitten on tietysti kerronnallista, mitä Jeesus teki ja näin, joka on taas eri kirjallisuuden lajeja. Raamattua tekstejä on tulkittava asiayhteyden valossa. Ja ehkä tässä joskus saattaa olla vähän ongelma nämä mannalaput, koska ne on irrotettu siitä asiayhteydestään. Tietysti mun oma kokemus tästä yhdestä jakeesta oli se mikä niin kuin on, ja totta kai se yksi jae on niin kuin semmoinen tärkeä, mihin me voidaan niin kuin turvautua ja tarttua, mutta meidän on niin kuin ymmärrettävä, että se on siinä, että missä tekstiyhteydessä näin sanotaan. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka vanhan testamentin eri näistä seremonialaista ja tämän tyyppisestä, me ymmärretään, että missä tilanteessa ja niin kuin Raamatun kokonaiskäsityksen valossa me nähdään, että nyt meidän ei tarvitse mennä temppeliin enää uhraamaan pässiä, koska Jeesus oli viimeinen uhri. Mutta jos me irrotetaan se sieltä ja ajatellaan, että nyt meidän pitää tätä alkaa tukkaputkella noudattaa, niin silloin me ollaan irrotettu sitä asiayhteydestä ja koko Raamatun yhteydestä, koko Raamatun opetuksen yhteydestä tämä teksti. Tai se esimerkki, mitä nyt olette varmaan miljoona kertaa jo kuullut, mutta siltä varalta, että kukaan ei ole kuullut, tai joku ei ole kuullut sitä, niin on tämmöinen vanha vitsi, että tällaisista sormipaikoista, että tota, joku avasi Raamattu ja sitten laittoi sormen siihen ja siinä sanottiin ja tuli se jae, että Juudas meni ja hirttäytyi. No sitten otetaan sitten seuraava, laitetaan seuraavaan kohtaan sormi, mene ja tee samoin. Ja sitten kolmas kohta, minkä teet, tee se pian. Eli tässä on niin hyvä esimerkki siitä, miten me voidaan niin irrottaa siitä yhteydestä nämä kohdat. No sitten viimeinen, joka on tosi tärkeä, varmaan niin tärkein on se, että Jeesus on se Raamatun tulkinnan avain. Koko Raamattu oikeastaan puhuu Jeesuksesta. Alusta loppuun. Jeesus on mukana jo luomisessa, vaikka siellä ei sanota nimeä Jeesus. Mutta kun me tullaan Uuden testamentin puolelle, siellä sanotaan, että Jeesus on ollut jo mukana luomisesta, luomisessa. Ja jo ensimmäisellä ihmisille, Aadamille ja Eevalle, annettiin lupaus Jeesuksesta, käärmeenpään rikkipolkiasta. Ja profeetat ennusti Jeesuksesta. Kun Jeesus tuli, hän kuoli ristillä, nousi ylös ja Jeesus tulee takaisin. Ja sitten siellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa, uudessa Jerusalemissa, siellä on karitsa, eli Jeesus. Eli Raamattu puhuu Jeesuksesta. Ja sen tänne mä suosittelen esimerkiksi sellaista kirjaa kuin Leif Nummela alkaen Mooseksesta, jossa hän käy siis jokaisen Raamatun, jokaisen vanhan testamentin kirjan läpi ja ottaa ne kohdat, että miten tässä puhutaan ennakoivasti Jeesuksesta. Mä en tiedä, saako sitä kirjaa muuten enää, onko se loppuun myynti vai ei, mutta... Mut joo, tähän loppuun, tuossa on vielä muutamia suomenkielisiä Raamatun käännöksiä, niin tähän loppuun vielä Kirsi. Mä haluan kysyä, tai oikeastaan sä voisit vähän kertoa, että minkälaisia Raamatun apuneuvoja Raamatun lukemiseen ja tutkimiseen on olemassa. Ja sitten me katsotaan vielä yksi filmipätkä tässä ihan loppupuolella. Mutta kerroko hieman tästä.
No mä voin kertoa siitä, mitä Raamatun lukijaliitossa on tarjolla, että muuten voisi mennä pitkä pätkä aikaa. Eli Raamatun lukijaliiton semmoinen näky on aika huikea tavallaan, että tavoitteena ja haasteena tavallaan näkynä on se, että jokainen kristitty Suomessa lukisi päivittäin Raamattua rukoilleen. Ja mä koen, että tässä ajassa se on entistä tärkeämpää. Me tiedetään, miten yhteiskunta polkee Raamattua ja niitä arvoja ja opetuksia, mitä on, niin sitä tärkeämpää on se, että me ihan joka päivä lähdetään siihen päivään, tai päätetään se päivä siihen, että me luetaan, että mitä Jumala oikeasti on sanonut, mitä se on opettanut. Ja Raamatun lukijaliitossa meillä on jo yli 50 vuotta tehty tämmöistä päivittäistä Raamatun lukuopasta, joka tukee nimenomaan sitä päivittäistä lukemista. Ja se on hetkinen Raamatun lukemiseen. Kuinka moni tuntee tämän? Täällä on monia, mutta joillekin se saattaa olla vielä vieras. Eli päivittäinen, tai on hetkinen ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja aina ja systemaattisesti käydään Raamattua läpi joka päivälle lyhyt kohta ja kymmeniä eri kirjoittajia eri järjestöistä ja seurakunnista. Jarkko on yksi opettajista siellä muiden mukana. Ja mä koen, että tavallaan se, että moni hetkisen lukija ja käyttäjä on kokenut, että se on vähän semmoinen kuin Raamatun lukuystävä. Se vetää niin kuin tavallaan, se muistuttaa siitä Raamatun lukemisesta ja tulee systemaattisesti käytyä koko Raamattua läpi, mutta kuitenkaan ei ole liian raskasta tietyllä tavalla, että se on kuitenkin pieni pätkä vain, eli hetkinen päivästä Raamatun lukemiseen. Aina voi käyttää enemmänkin, mutta edes se hetkinen. Ja sitten siinä on se keskustelukumppani ja opettaja siinä niin kuin rinnalla mukana kulkemassa niiden omien pohdintojen äärellä. Niin suosittelen. Tuolla mulla on muutamia näytenumeroita ja meillä on sitten tuossa ruokalan takana on esittelypistettä, niin sinne voi tulla juttelemaan lisää siitä. Mutta tämä on ollut tuhansille suomalaisille kristityille jo vuosikymmeniä semmoinen tärkeä apu. Ja esimerkiksi yksi 60-vuotias rouva kirjoitti meille jokin aika sitten, että hänelle, että hetkisestä hän niin kuin löysi sitten avun siihen säännölliseen raamatun lukemiseen, joka hänelle oli ollut hirveän vaikeaa. Ja mun on pakko sanoa, että niin mulle itsellenikin. Oli tosi tärkeää, että mä opin käyttää hetkistä ja tavallaan se on edelleenkin mulle itsellenikin se semmoinen hyvä tuki ja apu päivittäiseen lukemiseen.
Milloin hetkestä aloitettiin julkaista?
67. Eli yli 50 vuotta on julkista. Se oli Luemme Raamattua. Joo, Luemme Raamattua oli sen lehden nimi silloin aikoinaan ja 90-luvulla nimi vaihtui sitten, että hetkinen Raamatun lukemiseen. Samasta julkaisusta on kyse ja nyt tämän vuoden alusta meille lukijoiden toiveesta, niin hetkisen, kun tilaa hetkisen, niin tilaajalla on mahdollisuus saada myös kännykkäänsä ne päivän Raamatun kohta ja selitysteksti, että ne saa myös sitten matkalle mukaan, jos unohtuu hetkinen kotiin tai haluaa vaikka tietokoneelta lukea tai omasta kännykästään. Ja meillä on myös päivittäinen tämmöinen raamatulukusovellus nuorille, joka on sitten lukuohjelma tehty nuorille sopivammaksi ja ne opetukset. Ja haluan myös kertoa siitä, että kun on hirveän tärkeää, että nuoria myös innostetaan raamatun äärelle, niin tämmöiseen kannattaa tutustua tämmöinen ihan uusi julkaisu kuin Liftari sanasta Lifeen, joka on riparilaisille tehty juttu. Siinä on 20 raamatun kohtaa Jeesuksesta opetuksia ja pääsiäisajan kertomuksia. Tähän kannattaa myös tutustua. Ja lapsille on muun muassa lasten raamattusovellus, jota voi ihan ilmaiseksi ladata. Sekä koko perheen tai aikuisten ja lasten yhteinen raamattumaraton lukuohjelma. Näin nyt mä vaan ihan mainitsen, tuolta saa lisää ja tulkaa juttelemaan lisää. Meillä on myös, ollaan saatu Raamatunlukijan liitossa ilo olla myös tuomassa Suomeen sellaisia uusia välineitä. Onkohan Jarkko saanut nyt systeemit toimimaan, kello käy sen verran paljon, että viime vuonna saatiin tuoda Suomeen tämmöinen evankeliumifilmi, mikä tarkoittaa Lumo evankeliumit elokuvina. Eli jokainen neljästä evankeliumista on filmattu ja se filmi kulkee ihan sanasta sanaan raamatun tekstin mukaan. Ja niinpä suomeksikin löytyy ihan YouTubesta. Sieltä vapaasti katsottavana on, kun laittaa vaan hakusanaksi Raamatun lukijain liitto. Ja sieltä löytyy Lumo evankeliumifilmejä, joiden kautta sä voit katsella ja kuunnella evankeliumit vuoden 92 käännöksen mukaan. Ja niitä voi käyttää esimerkiksi ihan pieninä katkelminakin, vaikka raamattupiirissä kotona näyttää jollekin pieniäkin pätkiä. Tai sitten ottaa elokuva raamattu illan ja käydä sitä läpi. Ja nyt toivotaan, että tekniikka toimii ja me voidaan hiljentyä tässä Johanneksen evankeliumin alkuun muutaman minuutin verran. Muutama ensimmäistä lukua.
Alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. Ei hän itse ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses. Armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet? Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi, en minä ole Messias. Mikä sitten, he kysyivät, oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Silloin he sanoivat, kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie, niinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä, miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia, etkä se profeetta? Johannes vastasi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne. Hän, joka tulee minun jälkeen, minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tämä tapahtui Jordanin tuolla puolen Betaniassa, missä Johannes oli kastamassa. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Johannes todisti. Minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika.
No niin. Tähän voidaan nyt keskeyttää. Mutta siis Tämähän on aivan loistava esimerkiksi tosiaan, vaikka jonkun, jos raamattupiirissä käydään jotain evankeliumia läpi, niin yksi vaihtoehtoinen tapa on, että katsoo tämmöisen yhden pätkän, koska tosiaan tässä tulee se, että mitä raamatussa sanotaan, ja sitten plus tämä kuva, niin tämä voi olla yksi sellainen mielenkiintoinen. Rukoillaan vielä yhdessä. Ja rakas Taivaan Isä, kiitos siitä, että sinä olet ilmoittanut itsesi meille sanallisesti niin, että me voidaan lukea meidän omalla äidinkielellämme, Herra, sinusta. Kiitos siitä, että et tosiaan ole jättänyt meitä pimentoon siitä, mikä sinun tahtosi meitä kohtaan on. Kiitos Jeesuksesta, joka tuli tänne kärsimään ja kuolemaan meidän syntiemme puolesta, ja sen tähden saadaan tässäkin hetkessä uskoa kaikki syntimme anteeksi. Tahdon pyytää myös sitä, että me voitaisiin jokainen innostua Raamatusta. Pyytää sitä, että sinä voisit vaikuttaa meidän sydämissämme sen, että me haluttaisiin tutkia sinun sanasi. Ja myös siinä hetkinä, kun tuntuu, että ei huvittaisi tai ei olisi aikaa, niin me jotenkin nähtäisiin ja ymmärrettäisiin, että niissäkin tilanteissa olisi tärkeää, että Herra, sinä saisit puhua sanasi kautta meidän sydämellemme. Auta meitä myös ymmärtämään se, mitä sinä tahdot meille puhua sanasi kautta. Hän pyytää, että siunaa meitä jokaista täällä olijaa, ja siunaa nämä kansanlähetyspäivät tästä eteenkin päin. Jeesuksen nimessä, amen.